intervju.
Čeprav smo v preteklih mesecih veliko govorili o preobremenjenosti učencev, o financiranju zasebnega šolstva, o delovnem času učiteljev in o teži šolskih torbic, je Ivan Lorenčič prepričan, da bi morali našo pozornost nameniti drugim težavam v šolstvu, katerim bomo izvedeli v nadaljevanju. Dolgoletni ravnatelj druge gimnazije Maribor je namreč gost današnje oddaje Intervju. S Špelo Šebenik se bosta pogovarjala tudi o avtoriteti učiteljev, novih generacijah dijakov in staršev, izkušnjah s politiki in z vodenjem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Ivan Lorenčič je to ustanovo vodil v času, ko sta se uvajali devetletka in splošna matura. Pred in potem pa je ravnatelj gimnazije, s katere prihajajo številni uspešni slovenski dijaki. Tisti, ki se uvrščajo na mednarodne olimpijade znanja, dosegajo vse točke na mednarodni in splošni maturi ali pa sodelujejo v številnih odmevnih umetniških produkcijah, ki nastajajo na šoli.
Gospod Ivan Lorenčič, lepo pozdravljeni. Kako ravnatelji in učitelji vsako leto pričakujete novo šolsko leto? Ne? Pri mladih vemo, nekateri so zelo vznemirjeni v pričakovanju, da spet vidijo sošolce, kakšne nove obraze, nekateri prečejo tudi, ah, spet ta šola.
Jaz moram reči, da zmeraj z veseljem pridem na prvo konferenco učitelja, ker so zmeraj, vse pri nas so zmeraj zelo dobre volje, polni pričakovanj, polni energije. Bom rekel, da večina je zelo vesela, da lahko začne z šolskem letom, tako da so polni, tudi polni pričakovanj. Jaz mislim, da podobno kot otroci. No.
Nekateri, kot ste rekli, dobre volje pridejo nazaj, ne? Ali občutijo, da je biti učitelj poslanstvo? Ker vemo, da veliko je odvisno prav od učiteljev, kako se mladi počutijo, kako šola funkcionira.
Te jaz mislim, da pri nas na šoli, ja, ker neko sporočilo otrok dobimo tudi preko tega, ko učitelje, dijaki pri nas ocenjujejo. Torej podobno kot na fakulteti, to vse v srednjih šolah to ni obvezno. In ko dobimo povratne informacije, ne, in ko jih otroci ocenijo na lestvici od 1 do 5, 4,1 in ko ocenijo odnose 4,2, ne, vidiš, da potem učitelji morajo to imati ne samo kot službo, ampak tudi kot poslanstvo, ker drugače otroci so zelo kritični, ne bi dobili teh ocen.
Pa dobijo to visoko oceno tisti najbolj prijazni profesori ali tisti, ki znajo postavljati meje, ki nekako spostavijo avtoriteto in spoštljiv odnos med učenci in profesori?
Ko smo prvič ocenjevali, smo tudi vsi malo imeli neka pričakovanja, da bo mlajši učitelji dobili najboljše ocene, tisti, ki so tudi mogoče najbolj priljubljeni in tak naprej za nečesa, pa ni tako, ne, sploh ne drži to, ni mladih, ni starih, ne. So samo dobri učitelji, najboljšo ceno dobijo pa učitelji, ki zelo jasno postavlja pravila, ki so strokovno močni, ki so pravični, pa predvsem tisti, to otroci najbolj vidijo, ki z veseljem in visoko motivirani prihajajo v razred.
Kako pa si lahko po vašem danes učitelj pridobi spoštovanje in tudi avtoriteto v razredu?
Najprej mora imeti rad otroka in mora biti v jih podpirati in predvsem tudi otroci vidijo, da jim želi pomagati. To je tista stvar, kjer otroci najbolj čutijo in druga stvar, vsaj pri nas, nekaj je tudi populacija takšna, cenijo, tudi morajo biti strokovno zelo dobri. Ne? To pa ne pomeni, da učitelj ne more narediti napake, ampak če jo priznaš, to nič ni narobe. Tako da učitelj se res naredijo skozi svoj odnos, skozi visoko motivacijo, pa skozi strokovnost in naredijo avtoriteto.
Nekako velja, da se na pedagoško fakulteto ne vpisujejo ravno najboljši dijaki. Bi nas to moralo skrbeti?
Mislim,
da je to
da
v bistvu druga izbira ali celo tretja, ne?
Mislim, da ja. Da je stvar takšna posebej. Jaz mislim, da je to zelo pomembno v osnovni šoli, ko gre za tisto razvojno stopno, ko so še otroci zelo nepopisani, zelo radovedni in takrat je to še posebej pomembno. Seveda tudi v srednji šoli, samo tam je počasi že malo drugač, ampak ja, bi nas moralo skrbeti.
Pa se kaj dela na tem? Se kaj govori o tem? V teh vaših strokovnih krogih?
To je. Seveda večkrat se sliši, da bi potrebno z nekimi ukrepi učiteljem dati avtoriteto, ampak to se ne da predpisati. Vi lahko tu dvignete plače zelo visoko, mogoče bi to delno pomagalo, ampak to je le del, ne? Enostavno to ne gre na tak način. Ne?
Kaj pa odnos družbe do poklica učitelja?
Družba sama, tudi država, bi morala v nekem trenutku se odločiti, kaj tudi šolstvom želi zdaj v prihodnosti. Jaz mislim, da smo recimo zdaj v nekem stanju, ko bi morala se ne samo šolstvo samo, ampak tudi država vprašati, kam za šolstvom prihodnje. Od zadnje resne spremembe šolskega sistema je več leta 96, to je 23 let, ni bilo nekega resnega razmisleka, ali je to, kar počenjamo, še prav, ali ni bilo resne spremljave. Pišejo se bele knjige, ki potem ministri dajo v predale, ampak enega resnega poskusa, da bi tega prišlo, pa ni. To tudi ni stvar samo, kot sem že pravil, to je tudi moralo biti stvar konsenza države, parlamenta in tako naprej, da zdaj v nekem trenutku hočemo biti naprej. Ne. To je pač žal se v tem trenutku to ne dogaja.
Če se dotaknemo prav vašega področja, torej programa gimnazije, ne, splošne gimnazije, tudi tukaj bi lahko rekli, da se veliko ni spremenilo, čemu vse bi bilo treba posvetiti pozornost, kar zadeva ta program.
Gimnazija, kot tem bezbrej imenoval, kot ena postarana lepotica, ki ima svoje kvalitete, vendar pa potrebuje resnično eno spremembo, pri čemer ostaja tisti osnovni cilj te gimnazije, splošno izobraževanje s prihodom na univerzo, bi pa morala vse proti koncu šole narediti možnost večje izbire predmetov, jih nekaj tudi v zadnjih dveh letih ne imeti. Primer, ki ga imamo mi, ki je dober primer, pa ni zakopira, spet je mednarodna matura z večjo izbirnostjo. Morali bi tudi predvsem zdaj, tudi če ne gremo v neko korenito premovo, ker to so zgodbe velikega ranga, bi morali temeljito se odločiti, kaj s čem z učnimi načrti. Ampak ne učni načrt, pouči načrt, ampak malo fiziko, pa čez dve leti, ki mi vendar bi se morali na začetku ustaviti in reči, prenovili bomo učni načrt in potem se na nivoju stroko zmeniti, kaj sploh želimo z učnimi načrti, zakaj je učni načrt. In ko to rešimo, katere elemente ima, katero metodologijo, potem gremo pa to po predmeti, ki pa lahko vnašajo svojo specifiko. Spet imam dober primer z mednarodne mature, ker se učni načrti menjajo vsakih 7 let. Ampak tam se menjajo.
Umenili pa ste, da vseeno pa ne bi bilo dobro kar prekopirati zdaj mednarodne mature, ne? Zakaj ne?
Ne gre za to, ker bom povedal, recimo, tam je 6 predmetov, ne? In zdaj, in dijak ima recimo zgodovino ali nima zgodovine, bom dal na tem primeru. Ne? Mi se mora odločiti, ali za Slovenijo kot državo za 2 milijona ljudi za neko specifiko pomembno, da dijaki končno nima tega predmeta tudi vsa 4 leta. Pa se zna pač zgodovino lahko vedati fiziko. Govorim malo na pamet. Tu bi morali potem dosegati dogovore. Če prijemo do dogovora, da ni potrebno, potem tudi ni potrebno, ampak enostavno prekopirati ne gre. Tudi ko smo vali maturo leta 95, bi bilo najlažje vzeti prekopirati mednarodno maturo, pa tudi nismo prekopirali. Ne. Smo vzeli nekatere elemente, logistične predvsem, nismo pa šli v 6 predmetov, tudi nekatere druge stvari smo spustili. Pač enostavno ne gre in tu je bila zgodba specifiko nacionalnega značaja, identitete bi trebalo pogledati. Ne.
Zdaj, sicer smo omenili, da se ni veliko spremenilo pri programu splošna gimnazija. Ne. Določene spremembe vseeno so bile, ne. Uvedeni so bili interdisciplinarni tematski sklopi za tiste gimnazije, ki so se priključile temu programu. Poleg tega so na mesto tedensko določenega obsega ur za posamezni predmet določili letnega, kar nekako omogoča fleksibilno izvedbo predmetnika. So to premiki v pravo smer ali gre za premajhne korake?
To so kozmetični všečni popravki, ki v končni fazi nekega bistvenega napredka za samo gimnazijo ne pomenijo. To je kozmetika, tudi interdisciplinarni tematski sklop, ki recimo mi nimamo, je bil narejen, pač kot je bil, ni bilo pa čisto jasno, kaj to je, ali zdaj to vsaka šola sama nekaj počenja in zdaj šola lahko skozi to potiskajo tisto, kar jim pač je všečno, ali ne. Mi taki predmet na šoli imamo, ampak spet mednarodni maturi, teori vnoliče, teorija vednosti, kjer ni kar tako, da vsak sam nekaj pesni v tem, ampak je enostavno zelo določeno. Ampak to je recimo predmet, ki ni predmet, čist klasičen. Otroke spodbujajo razmišljanje o različnih znanostih, o raznih paradigmah in tak naprej. Ampak ta predmet je tam malo drugačno renko, da zdaj pač imejmo to, da se povezujemo, imamo fajn nekaj povezav, ampak jaz tudi nisem bil za to, žal.
Prej ste že omenili, da tudi država bi nekako morala vedeti, v katero smer nekako pluje na področju izobraževanja. Kakšen je potem v tem vzdušju nekako položaj gimnazij v Sloveniji? Ne? Vemo, po eni strani nekatere gimnazije slovijo kot zelo elitne šole, zelo dobro se o njih govori, po drugi strani je že vsaj pred nekaj leti je v družbi in politiki veljalo, da se strokovno poklicno izobraževanje nekako bolj poudarja. Potem na fakultete, vsaj večino izmed njih se lahko vpisujejo mladi s poklicno maturo in petim predmetom. Torej, če ne že celo izobraževanje, pa vsaj splošna gimnazija, kakšne bi morale biti tukaj usmeritve države?
Gimnazija mora biti šola, ki daje izrazito kvalitetno akademsko znanje, ki omogoča tudi zelo kvalitetni študij. To pomeni, da tudi se mora odločiti, kolikšen delež otrok želimo v gimnazijskem programu. To je ena odločitev, ali želimo tega imeti kot je zdaj, želimo tega manj, mogoče želimo tega imeti celo več kot Finci, ki imajo 50% otrok, ampak ne v gimnaziji, imenuje se to splošna srednja šola, kar ni isto, ali pa iti bolj v poklicno strokovno izobraževanje. Poklicno strokovno izobraževanje je v nekem trenutku sve zelo pametno ga širiti in tudi vlagati. Je pa vprašanje na daljši rok, v kakšne obsege to gre, ne. Ker sta zadeva, imam občutek, da je podarjanje tudi v Evropi tega poklicnega in strokovnega izobraževanja tudi v neki funkciji neoliberalnega paradigme, zato ker vi usposabljate za zelo na kratki rok ljudi, ki so sposobni nekaj delati. Ampak, ko ste vi stari 20 let in vas zelo osko usposobi, je to seveda izjemno dobro za tistega, ki to potrebuje, ampak ko pa to področje umre, imate vi pa kup neusposobljenih ljudi, ki pa potem enostavno date na breme države, ki jih mora pa preusposabljati in enostavno je ta zadeva potem za državo tudi lahko draga. Tu ni tak, ni čisto, kot vsi razlagajo, dajmo se v to osko smeriti, nisem 100%, če je to najbolj prav.
Zdaj smo nekako pri 33 oziroma 34 odstotnem deležu mladih, ki se po osnovni šoli upišejo na gimnazije. Se vam zdi ta delež, da je ravno pravšnji?
Jaz mislim, da je to okrog tam okrog 30%, da ta odstotek je zdaj po mojem ta pravi. Ker tudi na nekatere gimnazije se tudi zaradi tega visokega odstotka vpisujejo otroci, ki ne spadajo tja. In zaradi tudi otrocim delamo krivico s tem, ko ti otroci potem v četrtem letniku, ne, jih šole celo spustijo in potem ali že pred tem ne naredijo četrtega letnika, pa ne pride na maturo, ali pa enostavno zelo neuspešno naredijo maturo. Sicer ni ta odstotek tako visok v Sloveniji, kljub temu to 5-6%, ampak kljub temu, če je to tako, je še zmeraj previsoko. Morali bi po mojem res določiti, mogoče celo spodnji prag, kdo pa sploh lahko gre v gimnazijo.
Omenili ste maturo, ne? Mislite, da se je s tem, da se lahko nekako na fakultete vpisujejo mladi tudi s poklicno maturo in petim predmetom nekako zmanjšala vrednost splošne mature? Dobiti dobre ocene je na strokovnih šolah nekoliko lažje, ne? In potem imajo mladi več možnosti, da pridejo na fakulteto, kjer imajo omejitev vpisa.
Ja, gre za ta famozni peti predmet, ne, ki dela škodo. Pa bom rekel, za gimnazijom niti toliko ne. Gimnazije pa če se svoj odstotek vpisa imajo. Mogoče daljši rok se lahko to tudi zgodi, da bi gimnazije bile malo bolj ogrožene, ampak večja škoda se dela same univerzi. Ko vi vpisujete na neke programe dijake, ki za to niso usposobljeni, ki potem tudi prvi letnik ne naredijo, to je metanje tudi v sredstvo, v stran, ne gre v pravo smer. Prehodnost, ja, prihodnost na vsak način, da nekdo, ki se vpiše v strokovno šolo in mora imeti možnost, da se vpiše tudi na univerzitetni program. In to je bilo tudi takrat, ko smo to uvajali, da smo zraven, takrat, ko smo bili na zavodni, smo to stvari takrat na ministrstvo počeli, mi pa tudi zraven, je bila ideja, čisto enostavna, primer, elektrotehnik, fant se vpiše v strokovni program, zato ker pač bi ga radi starši, da ga čim prej je šola, da dobi poklic. Potem se pa pokaže, v času šolanja, da je res zelo dober tudi prvič kot strokovnjak bi bil, ampak je tudi ima širše ambicije, tudi sposoben in ta nam gre študirati elektrotehniko. Temu ne smemo zapreti vrat. To je bilo na začetku in tako tudi na začetku bilo. V teh otrok je bilo zelo malo.
Se je tudi ministrstvo nekaj ne dela na tem.
In seveda to je bilo na začetku tako narejeno, ampak nepomembno šele otrok je bilo to. No? Zdaj pa naenkrat s tem, da se pa vi lahko kot elektrotehnik pišete na študij angleščine, in vse, kar je lažje tam dobiti poklicno maturo boljše ocene, izrinate otroke, ki, ki so gimnazijci. Ne? In tudi pa še ni samo v tem, da izrinete, ok, izrinete, ampak vaše znanje je neustrezno za to
pada
študij.
Pada kakovost študij.
In zdaj, univerza se več čas, pada kvaliteta dijakov, ki prihaja. Seveda, če pa dobivate dosti krat dijake, perič, zato, ker so iz neustreznega programa, pa drugič, ker jih imate preveč pisani. Pisani, samo imate jih preveč.
Ja, to je zaradi sistema financiranja.
Ja, seveda, vidno preveč dijakov imate. Seveda ne boste vi dobili na nek študij 150 dijakov, če pa že vsi vejo, da jih bo na koncu 50, tisti, ko prišli drugi letnik.
Kakšne dijake pa vi dobite zdaj, na primer, v primerjavi s 30 leti? Ne vemo, vaša šola je zahtevna, ima omejitev upisa, pridejo najboljši učenci, ampak tako nasplošno so generacije mladih, ki zdaj prihajajo k vam, bolj radovedne, so bolj razvajene mogoče. Opažate kakšne razlike?
Ja, sem že dolgo, v tem od več kot praktično 30. Jaz, mogoče razlika tja, da ponekod so ocene, in preč ocene so nerealne pri nekaterih otrocih.
V osnovni šoli, ne?
V osnovni šoli in tudi znanje je včasih pri nekaterih otrocih manjše. Zdaj, kar se pa tiče vedoželjnosti, ja, so podobni. So pa mogoče boljše v kakšnem projektnem delu, tu se pa znajo boljše organizirati kot prej, kot so bili prejšnje generacije, ker je tega tudi več v sami osnovni šoli. Ja, znanja pa je, bi rekel, da ga je manj.
Ti upisi oziroma prehodi iz ene stopnje izobraževanja na drugega, kako bi jih vi spremenili, ne, da ne bi upoštevali samo ocene ali mature ali pa pač predmetov v osnovni šoli?
V osnovni šoli absolutno nazaj uveste, da se eksterno ocenjevanje upošteva pri vpisu, kot je bilo prej bilo 50-50. Tudi sam sem bil takrat, smo bili delovna skupina leta že davno, 2005, ker smo naredili predlog, ki je pa žal potem strokovni svet tudi zaradi političnih opredelitev nekaterih članov, ni sprejel, torej upoštevati uspeh učni, ki so ga zdaj seveda spretno takrat ukinili, ne, tega ni, torej zdaj ne vem, kaj zdaj štet, če nimate splošnega učnega uspeha, potem verjetno mora nekaj predmetih, absolutno eksterno, pa mi smo takrat tudi pripeljali zelo natančno, katera tekmovanja bi tudi šteli v sam odstotek. Mislim, da smo imeli okrog 10%, da šteje tudi tekmovanja, ker smo potem zdefinirali, katera tekmovanja štejo. Predlog je bil narejen. Takrat smo se upoštevali, imeli tudi neko wildcard, da ima šola tudi pravico zbrati koga, ki tudi mogoče po teh kriterijih ne bi bil primeren, pa ima zaradi nekih drugih kvalitet, bi ga lahko pripeljali. To smo sprav mislili za takšne te otroke, ki so mogoče, smo rekel, taki troublemakeri, pa so zaradi tega izven sistema, so pa zelo sposobni, da je mogoče to šola imela možnost dveh, treh, ne vem, petih otrok. Vendar bo tako takrat ni bilo navdušenje, ker pa Slovenija takšna kot je, potem je pač so že rekli, zdaj pa vsak svojega not tiščal zaradi nekih samo zgodbe, ki se zdaj dogajajo, tudi v teh dnevih. Ne. To bi po mojem prineslo boljše, dosti bolj realno vpis.
Kaj pa podobno kot pri mednarodni maturi ali pa v tujini, ne, ko kandidate ne samo, da dobijo njihove ocene, ampak jih tudi spoznajo na teh v motivacijskih pismih ali pa celo osebnem pogovoru z njimi. Ne? Bi to moralo veljati na vpisu na vsaj na določene fakultete?
Medicinska fakulteta, absolutno.
Psihologija.
Psihologija.
Socialno delo.
Spleh tam, spoh fakultete, ker ljudje delajo, ker ti kadri delajo z ljudmi. Ne? Medicinska fakulteta, da jih pisujete ljudi na osnovi točk, samo na osnovi točk, tako zagotovo trdim, da so tudi pri naših, da bili kakšni dijake, ki jih nisem videl kot zdravnike, ker je pač prevladala fama zdravnika, dobre plače, ugleda in tak naprej. Ne.
Zdaj med letoma, to sva že večkrat omenila, 1993 in 2000 ste bili direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Tja ste brez članstva v kakšni stranki, ne, prišli na pobudo tedanjega ministra, dr. Slavka Gabra. In takrat so se uvedle pomembne reforme v izobraževanju, upoljevanje devetletke je takrat potekalo in tudi uvedba splošne mature. Obojega sva se midva dotaknila kritično, ne, se zdi nekako, kot da bi kritizirali tudi lastne otroke. Vi ste bili takrat zraven, ko se je to upeljevalo. Kaj se je zgodilo, da vseeno ne funkcionira tako kot...
Problem je bil ta, da kasneje, ne, da se na začetku, ko so se te stvari uvajale, je bil zelo dober, spostavljen zelo dober sistem spremljave in evaluacije. Potem pa, ko je ta zadeva postala, rako rekli, že utečena, se pa spuslo. Ni enega resnega, zelo resne spremljave in evaluacije, kaj se v šolah počenja. Mislim, da se tu se to spuslo. Žal tega ni. Če bom šel k maturi, ki je dobro poznan, sem bil tudi zraven fejs pleten. Kaj je problem današnje mature? Vidi se, da ko je bilo vpeljano interno ocenjevanje, pripeljali smo ga z namenom, da otroci recimo posebej pri naravoslovnih predmetih delajo tudi vaje. Takrat je bilo tudi ogromno denarja vloženega v šole, da so lahko s te vaje sploh delali.
V opremo, ne?
V opremo. Drugod smo nabavili ogromno knjig, vem, da smo celo kasetofone nabavljali pa za jezik in tak naprej. In to je bilo v dobri veri po mednarodni maturi, po vzoru. Pa takrat smo pa ne pozavili, pač nismo naredili. Danes pa bi lahko pa noven naredi, da seveda treba pri takšnem sistemu internega ocenjevanja imeti tudi moderacijo. Da to ni čist interno ocenjevanje, ker zdaj šole ocenjuje po koliko kdo želi, na koncu pridete, tako kot je zdaj, da imajo vsi otroci praktično vse točke in je potem stvar zgubi smisel. Namesto, da bi zdaj uvedli moderacijo, kot pri mednarodni maturi, pobere vam tri komplete nalog, vaj, kakorkoli in potem zunani ocenjevali se pogledali, ste vi to pravilno ocenjevali in ko nam pri mednarodni maturi se dogaja, da nam zniža za 4 do 5 točk od 15 interni del, seveda potem začnete gledati, kje delate narobe. To je bila stvar, kjer se spusla. Recimo tudi zdaj vsi vemo, takrat noben ni mogel, ni upal, je da bi bili vsi predmeti na više nivoje, tudi izbirnega dela. Preveliki zalogaji so bili takrat. Nismo, že to je bilo takrat komaj prebavljivo. Mi bi šli še pa takrat s tem. Ni šlo, smo morali pač kompromise sklepiti. Zdaj pa je čas, da to naredite.
Vsej se premika nekaj v tej smeri, ampak najprej gre to vse dokaj počasi.
To nikamer ne gre, ker ta zadeva v moderaciji in v predmetih na visoki ravni vse izbirnega dela bila pred 3 leti preigrana po čez in po dolgem. Preigrana z ravnatli, preigrana z predmetnimi, republiškimi predmetnimi komisijami na RIC-u, in ki so se s tem strinjali. Naenkrat se potem pa dodalo v predal. In zato vse skupaj stoji. In ker so pa dolgi cikli v šolstvu, vi ne morate z danes, pa bo tudi naslednje šolsko leto, ker pa dolg cikl, se to vse odmika, ne vem kam.
Zakaj se v šolstvu tako težko upeljajo spremembe? Ne, tukaj se nam poraja kar nekaj odgovorov, ali da primankuje politične volje, da se ne upošteva dovolj stroke, da je mogoče tudi stroka razdvojena, da so sindikati premočni, da ni interesa med učitelji, da se preveč umešavajo starši ali laična javnost, ali pa da so spremembe tako zahtevne, sistem pa rigiden. Kje je zdaj tu odgovor?
Prva, sigurno politična volja, ne. Država se mora odločiti v bistvu, kaj želi, ne. Se stroka, se pa potem, bo stroka že zna narediti stvari, ne. Vse zna. Nekem trenutku tudi, če bi jih politika naredila preveč, še po narekovaj neumnih, ne bo šla delati, bo pač rekel, ne, pa v končni fazi morate vi politično voli izraziti, kaj želite. Če tega ni, potem seveda stroka tudi nima nobene možnosti, da to uspe, ker se je to vezano na zakonodajo. Vi ne morete spremeniti neki stvari, če pa ne bo šlo skozi zakonodajno vejo oblasti. To je najprej. Ne. Potem pa seveda, če želite take stvari izvajati in delati, potem spet rabite več denarja. Ne. Takrat, ko leta 1993 je bil šolski tolar, gradile so se prezidki, gradile so se telovadnice, polovica država v osnovnih šolah, polovica občine in je prišlo izjemnega napredka, tako da danes, ko jaz vem, kak je tuje partnerje ali pa korkoli, seveda, ko našo šolo pri nas pogleda, se seveda reče, ja, to je fantastična šola, ampak jaz jim povem tudi to, če se bi zdaj mi odpeljali na eno osnovno šolo, ne vem, v starše, boste isto presenečeni, kakšno stane v teh šolah. Takrat je bila ta volja, predvsem pa je bila seveda tudi takrat volja ministra, ki je bil izrazito vpleten v take zgodbe, recimo vajati maturo leta 1993, je bil po svoje lahko tudi samomor, ne? Takrat je minister vedel, če ta zadeva pade, bodo vam padel. Sedaj ne morate vi narediti maturo, pa na prvi maturi pade 30% otrok. Ne? Pa se lahko samo spakirate, pa greste, ne? Pa jih ni 30% padlo, daleč od tega. Ne?
Zakaj je takrat to uspelo? Zaradi politične volje?
Bila je politična volja, pa še nekaj. Ne? Takrat je takratni minister res zbral ekipo, ne? Po čist nepolitičnih kriterijih. Jaz nisem nobenega poznal, doktor Gabra se videl enkrat pred tem, doktor Marjanovičeva Nikol, doktor Zgaga Nikol, pa še danes doktor Hočevarjeva Nikol, doktor Kreka Nikol. Mi smo se prvič srečali in se vikali. Čak te malo rečem ekipa, se ne več vikali. Nismo se poznali, ne? Pa ko nas je zbral po nekih kot ekipa zložiš, kot pri nogometu, rabite napadalca, rabite obrambnega igralca, rabite vratarja. Vsak ima svojo funkcijo. Vedlo se je, kaj je kdo tam.
Danes, če pogledamo politiko, s katerimi vprašanji se spopada na področju šolstva, je tukaj seveda financiranje osnovnega šolstva, zasebnega in javnega, je tukaj preobremenjenost učencev in teža šolskih torbic, nekako malo karikiramo. So to prave teme, o katerih se morajo politiki pogovarjati?
To so teme, ki so, recimo, dobro, so pomembne, ampak to so nepomembne teme za sistem. Vem, da jih je treba rešiti, ampak te zadeve lahko rešite, če želite. Ukvarjamo se z nepomembnimi stvarmi. Pomembne stvari pa sploh ne pridejo na samo površje. Recimo, zdaj se že eno leto cela država, sindikat, ministrstvo, šole ukvarjajo z temi famoznimi individualnimi letnimi načrti učitelja, kaj mora delati, katere ure štejemo, kako vodimo evidenco, tako naprej. Kar je v končni fazi pomembno, ampak zaradi tega otroci ne bo čist nič več imeli v razredih, čist brez veze. Ali boste imeli tisto uro v šoli, ali ne boste imeli v šoli, tudi od tega otroci nima nič. In se ne ukvarjamo s tem, kar je pa res, probleme mature sem že povedal, recimo gimnazije, kaj bi trebalo narediti, tako naprej, s tem se pa ne ukvarjamo. To so, ker to so pač teme, ko se lahko pač vsak v to spušča. In je ogromno prostora za pregravanje. In tu smo lahko vsi pametni, in vsi dajemo neke predloge, ne predloge, sindikat je tudi tu lahko vpleten in na koncu dobimo kaj nič. V enem letu smo se prepirali šole o teh urah, koliko mu kaj priznamo, kaj smo zdaj, pa enem letu tam, kjer smo bili. Lansko leto je cela država norela zaradi teh famoznih soglasi dijakom, staršem. Čeprav smo mi povedali že takrat na enem sestanku ministrstva, če vam pa zakon določa do 26 let, kaj je pravica tistega, kot roke vzdržuje. Ne, mi smo šli to na. In po enem letu prepirali smo se, ne, še jaz smo od krogih mislim, kaj se je zgodilo, pa nam nič. Torej, eno leto smo se skvarili z nič, interne moderacije, internika delamo tudi še zdaj nimamo, pa više predmetov na maturi tudi nimamo, pa še smere se s petim predmetom. V vsakem trenutku nekdo prinese neko temo, katero naj to glodom. Ali pa enkrat pred šestim leti so bile šolske uniforme. In potem celo Slovenija drsala tiste, pa se pogovarjali šolske uniforme, ki so čisto nepomembne. Ne gremo v tiste stvari, ki bi jih morali, ne. Take stvari se fajn pogovarjati. Vsak se lahko pogovarja, ali zdaj to pametno, da ima starš dovoljenje svojega otroka za podpis, to se lahko mi dva pogovarjamo, pripiramo v nedogled. Zdaj, ali bomo pa mi uvedli v gimnaziji manjše število predmetov v zadnjih dveh letih, večjo izbirnost, to se pa več ne moramo tako pripirati. To je prestrokovno. To je zdaj že tak, ne?
A pa je mogoče stroka tukaj premalo glasna, da bi tudi te teme prišle do ministrstva ali pa v javnost, da bi se o tem govorilo in delalo kaj v tej smeri?
Jaz sem zdaj na zadnje, ki je bila taka strokovna, bil vpleten, kar precej so bili spet ta moderacija pa predmeti na višjem nivoju. Mi smo naredili vse kot stroka, vse je bilo narejeno. Ministrstvo so predložili, zdaj pa samo naredite vi tisto, kar morate narediti, da so nekateri elementi dolžni jih spremeniti v samih pravilnikih. Mi več naprej nismo mogli. Stroka je bila tudi soglasna, ampak stvar je ostala na ministrstvu. In je tudi zdaj še zmera tam.
Ivan Lorenčič pa pojdiva mogoče malo bolj optimističnim temam, dijakom. Ne? Kdo je za vas dober dijak? Najbrž ne samo tist, ki ima same petke.
Vse to gre s filozofijo naše šole. Ne? Mi smo šole izrazit, ki izrazito podpira ustvarjalnost. Ne? Dijake, seveda, akademsko znanje potrebujete, ampak dober dijak je tisti, ki je tudi ustvarjalen na nekem področju, ki je pri njemu tudi odkrito. To je dober dijak, ki zna razmišljati, pa tudi, ki je dovolj socialen, da vidi svet takšen kot, ni samo njegov svet, da vidi tudi ljudi, ki niso po takšnem položaju, ko so oni. Jaz dosti krat dijakom in grem po različnih, pa veste, vi imate veliko srečo imate, vame mati narava dala gene, zato niste naredili nič. Rodili ste se v družine, ki vam lahko nudi vse, torej zato spet niste nič zaslužni. Torej zdaj najprej naredite vse, kar lahko zaradi tega naredite, ampak pri tem pa ne pozabite na tiste, ki jim pa narava ni dala tega, pa se niso rodili v takšne družine. Poleg tega pa posebej, ko boste kasneje življenje sprejemali funkcije, takrat ne pozabite na te ljudi, ker se ni dvakrat zarežil, se te pa vi v nekem trenutku znašli v neki poziciji. In takšni dijak je tudi poskušal narediti in to je tudi tisti dober dijak. Ne samo dijak, ki bo prišel pa rekel, da ima 34 točk, ampak v srednji šoli ni počenil nič, skupnosti ni prinesel nič, nič ni imel. Vse je lahko tudi takšno, jaz nima nič proti njemu, ampak po mojih kriterijih je treba za to, da si dober dijak nariša kaj zravno.
Solidarnost, sočutje, ne, empatija, to ste poudarili zdaj, ampak koliko je tega v praksi med dijake ali pa vsaj vašimi dijaki, ne, jih je treba na to upozoriti, jih svet pelje v drugo smer, torej bolj k tekmovalnosti, k sebičnosti?
Ja, jih je treba. Jih je treba, šola zdaj prezema tudi neko funkcijo, ki je včasih ni. Treba nekatere stvari narediti v šoli, ki starši ne naredijo. Žal, mi bi lahko samo zamahni z roko, pa rekli, vse to ni naša naloga. Vendar bo šola zmeraj, če ne bo postala kot te, bo šola zmeraj morala prevzemati tudi nekatere funkcije socializacije, zmeraj bolj.
Pa je to v srednji šoli že prepozno?
Ne, ni. Otroci so še zmeraj tudi v srednji šoli. Bom rekel, da tudi ni nikoli prepozno pri starejših. Tudi lahko komu včasih poveste, kakšno stvar pa se ga prime, ni prepozno.
Nekdo bi rekel tudi, da številne obšolske dejavnosti dijaka nekako omejujejo pri njegovem šolskem uspehu. Ne? Vi iz prve roke veste, da to ni tako. Ne?
Drži, mi smo križali podatke, rezultate na maturi in koliko je to število teh otrok v samih dejavnostih in sploh ne drži. Dijak je bil dober v razredu, je bil tudi dober pri dejavnosti, pa tudi takšne, ki niso bili nikaj, pa so bili v dejavnosti. V glavnem je pozitivna korelacija, ni res dijaki, ki so več dejavnosti so tudi potem v razredu večina zelo dobro.
Zakaj vi spodbujate te bolj umetniške dejavnosti? Nekje sem tudi prebrala, da vi bi v šolski sistem, srednješolski, gimnazijski, dali več v bistvu teh umetniških vsebin.
Ja, umetnost, stopna abstrakcija pri umetnosti je največja, pa tudi stopna svobode, zelo velika. Ne? Vse tudi pri naravoslovju, ampak tam je le bolj omejujoče. Pri umetnosti imate pa zelo visoko svobodo, pa transfer te abstraktnosti potem tudi vsak dan življenje pri drugih predmetih je zelo, zelo velik. Ne? Zato tudi seveda umetnost pri nas v šole absolutno zapostavljena. Vendar seveda, ko sem jaz to nekaterim razložil, da bi jaz bi dal bistveno več, da to zdaj ni mišljeno v tem smislu, kot je umetnost postavljena zdaj, to je nekaj drugega. Spet imam primer iz mednarodne mature, ker je to predmet, ki je zelo zahtevan, ki ni tak, ker smo ga mi poskušali uvesti na šoli, pa smo ga imeli eno leto, pa so dijaki ugotovili, da je to boljše skoraj k fiziki, ker je bilo ustvarjanje, učenje, resno, ne tridemo za ne resno, ampak to ima drugo, spet, ko sem že prej govoril, to je drug cilj, druga paradigma je, če bi v to smer šli, potem sem za.
Torej, ljudje si prej, če kdo omeni glasba, likovni pouk, predstavlja nekaj lahkega, nekaj, kar se da narediti z levo roko, kar ne zahteva umskega napora, naprimer. Torej, treba tudi tu nekaj spremeniti v širšem razmišljanju.
Ja, to pa samo na ta način, da tega več prisotnega, da lahko ima možnost tega videti, že sam več ljudi oziroma že sam proces ustvarjanja. Ne? Recimo pri nas na šoli, ko pride otrok, ko imamo res te gledališke skupin, pet, z orkester in zbor in ko pridemo na pride učitelji, ne? In ko oni vidijo nekoga, ne, pa če sploh ne morem verjeti, ne. Sam pri meni je koma vozi, ne. Pa gled, tako on tam, kaj on počenja, to je on sposobni igrati. Dobite čist drugo, priče to, dobite drugo percepcijo, pa za otroke je dobro, da imajo potrebovanje na nekem
področju.
Potrebujejo se tudi, ne.
Kako to, da naprimer sama šola ne daje otroku teh področji, kjer bi se lahko potrdil? Je toliko takih otrok, ki na teh umetniških področjih izstopajo? Ali ni dober sistem?
Sistem ni dober, ne, ker zdaj, če bi v mednarodni maturi je igra, tijeter je predmet, en izmed šestih predmetov je, ne, pa nas to, kar v mednarodni maturi smo mi recimo imeli mednarodno šolo iz Mostarja, ker so povabili dijake, ne pokažejo njihovo Strindbergovo gospodično Julijo. Ti so bilo vrhunsko, samo ti otroci so to delali v okviru pouka. Znači, morajo pa to delati popovdne, pa v sobotah, jutri bom mi celo skupino otrok, pa v nedeljo v šoli, ki vadi novi musical.
Na vaši šoli ponujate 80 teh obšolskih dejavnosti, imenujete to druga, od muzikalov do gledaliških skupin, pevski zbor in še bi lahko naštevali. Ne? Vse to zahteva tako finančna sredstva kot prizadeven in ustvarjalen kader. Ne? In za denar vemo, vi prostovoljne prispevke staršev zbirate že dalj časa, imate nekaj sponzorov, tudi učitelji prispevate v šolski socialni sklad. Kako pa je z učitelji? Ne? Ker vemo, da veliko je odvisno prav od njih.
Za učitelje je predvsej obremenjujoče, ker je tega, ker nekatere stvari so, predvsem raziskovalne naloge, priprave na tekmovanje, znanje, to je zelo zahtevna zgodba, to ni tako, da priješ malo pa malo z njimi se pripravljaš. Ampak nekaj je pri učiteljih, učitelji se zavedajo, da imajo, se tudi jaz jim pa imajo pač dijake, ki so v bistvu naša smetana, ne. In od njih je tudi odvisna velike mere naša prihodnost, kako jih bomo mi že v srednji šoli usposobili, kakšne vrednote jih bomo dali, to bo odnesli v za življenje. Jaz se čas tudi pohecam, ne, pod njih, od tega, kaj bomo z njimi naredili, odvisno od naša pokojnina. Ti so ti, ki bojo pač potiskali Slovenijo naprej. Tako da za ene je res zelo obremenjujoče, ampak naredijo. Nekaj tudi, bom rekel, plačujemo z nekimi honorari, ki so bolj v smislu, da jih opazite. To niso honorari, da bi kdo rekel, zgrim zaradi tega, to je daleč od tega. Ne. Jih pač opazite, ampak na nek način se ustvarila ta klima, da pač učitelji to naredijo.
Bi lahko vi rekli, da imate na šoli tisti odstotek najboljših učiteljev, ker vemo, da vsi ne razmišljajo tako, ne? Oddelajo svoje ure in grejo domov?
Bi rekel, ja. Da tudi se tudi učitelj, ko pride k nam in tudi povemo, ne, kaj jih čaka. Ne. Tudi, če jaz bom primeril svoje delo, pa tudi s delom recimo kakšnih drugih ravnateljev, se tudi oni so zaprseni, ampak bi lahko rekel, da delam ogromno. Ne. Ampak se tudi meni, da meni silo, da sem ravnatelj druge gimnazije. To sem se samo odločil za to, da bom poprečil 10 ur na šoli. Ne.
Pa lahko kakšnega učitelja, s katerim niste zadovoljni, nekako spodite, če poveva po domače.
Ne, če bi zdaj bil, da so to nekaj, ne vem, res kaznivo, skoraj že dejanje, potem je drugače pa ne.
Kaj morate. Potem naredite?
Edino s pogovorem, da se pogovarjate z njim, da naj izboljša stvari. Se tudi kogotavno, se res je ti učili, ki so mogoče tudi slabše oceni, se si tudi eni vzame k sebi, da to. In ko sem pogledal letos, recimo, ko vsake 2 leti to so nekateri učitelji za skoraj 0,6, 0,7 izboljšali ocene. Vsi ne, eni so pač ostali, ker so, ampak je nemogoče pri 70 učiteljih imeti, ampak drugač pa ja, rekel, da imamo kar izbrane učitelje.
Pa se lahko na šoli kaj naredi samo, če ravnatelj ustraja več mandatov?
Jaz mislim, da ravnatelj vsaj 2 mandata, ne, vsaj 2 mandata je pa moj minimum, ne. Tam 3 je ok, jaz bom za malo šel čez teh mojo trditev, trekam po nekem obdobju, pa če že na 4, 20 let, bi bilo pa dobro, da ravnatelj to zamenja. Zamenja svojo funkcijo.
Torej še dobro, da ste vmes šli, ne?
tista izkušnja je bila zelo, zelo dobro nazval, to imam dobre spomine.
Preden greva do tja, samo še eno vprašanje. Najprej pa je ravnatelj na drugi gimnaziji Maribor biti lažje kot na kakšni srednji poklicni šoli, kjer je struktura dijakov drugačna, mogoče tudi struktura staršev in tudi učiteljev?
To je zelo relativno, ne? Ker vsi starši različnih skupin socialnih imajo svoje probleme. Ne? Ni rečeno, bom dal zelo dober primer, ko meni ena mlada razredničarka rekla, jo, pa ker je po imeni vedela, katere otroke ima, ne? Je rekla, joj, to bo pa tako fajn govorilne ure, pa redili se stanke, pa ker imam izkušnje, rekel, to sploh ne drži, zna biti zelo naporno, ker to ni povezano, ne? Tako da druge probleme imate tukaj. Ne? Mogoče na tistih šolah so bolj disciplinski problemi, pri nas so pa bolj problemi stisk, ki so posledica ambicij, posledica tudi pritiska družin za večje uspehe. Ne? To je druga problematika. Ne?
Imate tega veliko?
Ne bom rekel, da veliko. Se pa pojavlja to. Ja. Se pojavlja to in potem se otrokom poskušamo zelo močno pomagati. Ne?
So tukaj ambicije otrok ali staršev?
Staršev, zelo dosti krat so ambicije. Starša, najhujše, če se nerealne ambicije pokrijejo, starša in otroka, ne. Tem so pa ti pritiski res zelo veliki.
Kakšen sploh je, bi moral biti odnos, o katerem kar veliko govorimo v zadnje čase, torej učenci, šola in starši?
To je ten trikotnik, ne, v katerem morajo najprej biti zelo jasna pravila, zakaj, kjer lahko se delujemo in kjer lahko odločamo in soodločamo, ne. Starše me treba zelo enostavno morajo razumeti, da pač v nekih stvarih oni ne morejo odločati. Oni ne morejo reči, da pač prihajajo v šolo pa razlagajo, kaj se z otrokom učijo in da on doma dosti zna, ne, ko se ona dva učita. Popolno napačno, ker se vi ne sprašujete, ocenjujete v šoli samo tega, kar vi naštevate enciklopedično, ampak tudi druge taksonomske. Starš pa ni sposoben svojim znanjem in svojo sposobnostjo preverjati pri otroku nekih drugih taksonomskih ciljev. Enostavno ne gre, ne. Tako da to je treba povedati, pa kar imamo očutek, biti zelo transparentno, ne bo vse skupaj. Zelo transparentne ne bo stvari na šoli, nič skrivati, pa včasih v nekem trenutku biti tudi malo nazaj stopiti pri starših, pa preč počakate malo. Ne tako se postaviti v neko vzvišen položaj, ampak počakajmo. Bomo danes se ne moramo pogovarjati, pa prijete jutri, pa bomo jutri, ko umiriš. Najslabše, če je kar v začetku. To je, kar se tiče pri tem, pri učitljih je pa absolutno ena spodbuda in upoštevanje, cenjenje njihovega dela. Ne. Pri nas, ko so prireditve na šoli, ki jih učitelji organizirajo, jaz prihajam na vse prireditve. Na vse, kar je pač se mi zdi pošteno, da če vlaga toliko truda, da se tudi vi pride, če drugega ne vse tja, se vse izpa gledati in poslušati, kaj počenjajo.
Pa kaj pogrešate pedagoško delo?
Zdaj ne več, ne? Ampak jaz sem dolgo, ko sem bil ravnatelj v prvem delu, ker sem bil dvakrat pred zavodom in takrat, ker sem zelo dolgo učil, tudi po 10
fiziko, ne, da
fiziko sem dolgo učil, ne. Danes pa potem, ko sem prišel nazaj, bilo preveč. Vse pri taki šoli, ne vem, vse tudi takrat sem že potem proti koncu njega, ker sem preveč izostajal. Nisem pri pouku.
Torej, leta 1982 ste pri 30 letih postali prvič ravnatelj druge gimnazije. Takrat se je to zgodilo bolj kot ne v sili razmerne. Učili ste tam fiziko, šola je ostala brez ravnatelja, pa zaradi usmerjenega izobraževanja še brez česa drugega, ne? Pa so vas, ker ste bili predsednik sveta šole, nekako so se zaposleni obrnili na vas. V svoji knjigi Moje življenje z drugo pišete, da ste morali takrat hitro prebrati in se seznaniti številnimi zakoni, pravilniki, statuti, ki jih mora pač poznati ravnatelj. No, potem, ko ste pa ravnatelj postali drugič, se pravi po vaši izkušnji v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, pa ste morali kljub svojim izkušnjam na hitro pridobiti določene nazive, da ste sploh lahko kandidirali na to mesto. Ne? Je teh dokumentov, pravilnikov, pravil preveč v šoli? To tudi slišimo veliko krat, ne?
Za enih. Problem je v tem, da se v šolstvo vse pravilnik ocenjevanja v šoli mora biti, pravilnik v šolskem redu mora biti, ne. Ampak da se pa potem prenašajo pravilniki vseh mogočih drugih področij dobesedno v šolstvo, ne, tu bi pa morali stvar ustaviti, ne. Mi imamo nekih pravilnikov, vse razumem, ampak pravilnik o video nadzoru, pravilnik o tem, vse vem spet, da je to povezano z zakon, ampak neke točke bi se morali odločiti, kaj želimo, ne. Pa pravilniki zaradi pravilnikov, ker pač moramo imeti ne tega, ne vem, jaz se tudi včasih prašam, ko sem ravnatelj takrat prvič, ne. Jaz se gledam, kaj sem takrat delal kot ravnatelj? Ja, nič. Pravilnikov ni bilo teh 3/4, računalnika nisem imel, ne. Torej, zjutraj sem jaz prišel, zdaj prijem v šolo, pa polovico tega časa točem po tem računalniku, pa vse mogoče stvari delam. Takrat pa nič ni bilo tega. Torej, jaz imam občutek, se vas vem, kaj sem delal takrat. Dosti več z učitelji, dosti več se ukvarjati. Jaz sem bil prisoten pri dijakih in tak naprej, ne. To je tega pa zdaj bistveno več, ne. In imamo čude, da se ta stvar še zmera bolj, se še kar širi, kar leze narazen z nekimi. Preveč je tega, nepremišljeno se počenja.
Pa je ravnatelj v prvi vrsti menedžer ali pedagog? Vi ste, na primer, kasneje naredili tudi magisterij šolskega menedžmenta, ne?
Jaz mislim, da je oboje, ne? Oboje je, čeprav bolj vse potem, jaz bi rekel, pri meni na šoli je ta sreča zmera, zdaj, kar sem bil, sem imel dve odlične pomočnici, ne? Ker se lahko zanesem, da na ta pedagoški del, ki je ga jim lahko zelo, zelo močno zaupam. Obeno zdaj ta šla pokon, ta je zdaj 6 let, Mateja Krumpak odlična, me se znani, ampak nekatere stvari lahko zaupam, da bo rešila sama. In to me je veliko pomoč, da potem lahko stvarno stvari, ki so bolj na menedžerskem področju, pomembne, tako da je ta kombinacija dobra. Ne? Zdaj, če pa nimate pomočnika takšnega, ste pa potem nimate časa. Tako da, ja, je bolj mogoče premakniti v menedžer, pa kar niči narobe, če imate nekoga, ki lahko ta pedagoški del ustrezno in zelo dobro pokriva.
Ampak ta menedžer, ne, če dava zdaj to v navednice, je v stiku tudi z lokalno oblastjo, skupnostjo, tudi s politiko. Ne? Kako more pa med vsemi temi elementi še voziti?
Vse moja izkušnja, ko sem bil čisto mlad, če bi rekel, zdaj bi še enkrat, bodite samostojni. Ne se ozirati na, ne bodite všečni neki politiki. Politika se menja. In všečni boste eni, všečni in potem boste drugi, ne boste verodostojni. Ne menjate tega. Idite svojo, človek mora iti svojo pot in tudi za ceno, da vam lahko leti glava. Meni je šel, no žal. Pač na zavode je stvar, ko sem šel, je bila pač stvar politične zamenjave. Ne. Pa nikoli nisem imel nobene stranke, ampak ok, tudi to vzamete in razumete. Ne. Ampak bodite tisto, imejte svoj, moraš, človek mora imeti svoje cilje in svojo osebnost. In na koncu ugotoviš, ne, da tudi ti se najbolj spoštuješ. Vse, ko smo mi delali zakonodajo, recimo, ne, takrat v tistih letih, 90-ih, ne, koga smo najbolj spoštovali? Vse so nam šli na živce. Zlo. Tisti, ki so se bunili. Ki so nam zmeraj nekaj, to pa ono, pa tretjem, pa dostikrat je bilo tega upravičenega. In smo potem seveda te čakali. Ne da tiste, ki nam vsi kimajo, potem gre pa stvar pa narobe, ker noben ni bil sposoben, pa ni hotel povedati to za nič. Ne.
Pa ste takrat, ko ste lahko upoštevali te pripombe, ki so prišle?
Ene sigurno, ene pač niste, ker so pač bile nekaj kompromisarske. Vse se spomnim doktor Gabra, ko je enkrat tem vprašal, to po moje, pa to me ni not. Tako ne si rekel tudi sam takrat. A misle, da je moje, tudi vse not, kar bi jaz rad. Vse ni, ne morate enostavno vsega, ampak cilj pa morate imeti, tisti pa je moje. To pa ne bom odstopal, 9 let bo, no. Če smem reči, zdaj, kaj pa not, tam je pa druga stvar. Ne.
Ampak najbrž na koncu tega cilja pa mora biti dobrobit mladih otrok, tistih, ki jih šolamo. In kasneje seveda družbe v celoti.
To je prvo, to je vse za to pa šola je. Ne. Vse šola je zaradi otrok in sve posredno družba od tega tudi kasneje gre naprej ali pa nazaj. Ne. Zdaj gledam recimo financirane šolstvo. Ne. Slovenija se takrat v 90-ih letih odločila, da bo zelo dobro podprla se šolskim tolarjem. Pa 6% BDP-a šolstvo. Pa to so bili hudi časi.
Takrat bi zdaj sam, potrebovali kaj
zdaj
takega.
Zdaj pa imamo, če pridemo na 5, ne, ko je v bistvu denarja dovolj. Ampak žal, pač lahko hitro najdemo denar za neke zgodbe, ker se noben niti ne zna pogovarjati. Ne, ko se pogovarjate, pa vam da v drugem tiru. Ne. To, kar milijoni gor letijo. Ne. Enkrat imamo 1 milijardo 200 milijonov. Ne. Enkrat imamo 1 milijardo 100 milijonov. Teš je bil 900 milijonov, potem 1 milijardo 200. Tako tak sem pogovarjam. Pot nič ni, ko pa prijete iz področja šolstva, to sem zdaj tudi pogovarjal z ministrom, prihodno sem proval še zadnjič, preko ne premakl, ko reče, da gledajte, dajmo spostaviti sistem financiranja nadarenih otrok, da bo podobno imeli podobno status kot otroci s posebnimi potrebami. To bo stalo na letni ravni 4 do 5 milijonov, ne? Tak pa bili res dobro pokriti ti otroci. To pa ne gre, to pa nijamo. To pa nijamo, kako se nijamo, če se pa tam kar tak delite, milijarde. Razumete, to meni ne gre skupno. In tu je stvar politične volje, pa političnih odločitev.
Že kaj razmišljate o tem, kaj boste počeli, ko boste v pokoju še 2 leti imate, ko ne boste več ravnatelj, ko ne boste več z drugo? Kakšno bo vaše življenje brez druge?
Ja, sigurno bom imel bistveno več časa, kot ko imam zdaj za vnukenjo. Imam še tudi zavrediti eno hišo, bistvo, domačijo, ki je v takšnem stanju, da lahko se moram kar na matra, da to uredim. Pa časa bom več imel še za eno šolo, v katero sem je pa za 15 letom zelo močno vpleten.
V Mostarju.
Imate vrkolač Mostar in zdaj bom lahko več tam, kot sem bil. Bil sem kar nekam, ampak tam sem lahko za več.
Kaj pa politika, ne? Zmeraj ste bili nekako v stiku z njo, ampak nikoli pa v njej.
Nisem človek za, nisem, bom rekel, ne za politiko, ampak sem kot človek nočem biti vezan za nobeno stranko. Nisem bil tudi zvezi komunistov nikoli, pa to za nekak nijem. Ne znam biti vezan na neko stranko, nočem.
Ivan Lorenčič, samo še zadnje vprašanje. Se najbrž na to, vsaj posredno ste že odgovorili, pa vseeno. Kaj je torej poslanstvo šole?
Ja, poslanstvo šole, absolutno. Prvič izobraževalno otrokom dati najboljše znanje in po drugi strani jim tudi omogočiti razvoj ustvarjalnosti. Jaz mislim, da bo ta trend razvijanja ustvarjalnosti po zmere večji. In to je tudi kapital, ki ga bo država imela. Na pravemu vsakemu človeku morate najti tisto najboljšo ustvarjalno sposobnost, ki je v njem in potem in ga potem razvijati. In potem, da nimate ljudi na napačno mesto za napačno predizobrazbo, ki ni njegova. To je umetnost. Zmere bolj dobre šole.
In najbrž bo treba v prihodnje nasloviti tudi vprašanje, da ti izobraženi ustvarjalni ne bodo šli drugam, ne?
Se strinjam, tu je en problem so plače, ampak jaz mislim, da zelo dosti krat so tudi problem zagotavljanja ustreznih pogojev. Če vi financirate znanost, tako kot jo zdaj financirate, vam bo sve doledi šli, pa ne zaradi plače.
Ivan Lorenčič, še bi najbrž lahko govorila o tem, ampak tale ura se je končala, tako da se vam zelo lepo zahvaljujem za pogovor, uspešno šolsko leto vam želim, pa naj vaša šola seveda ostane tudi v prihodnje šola, ki mladim odpira številna vrata.
Hvala vam. Intervju.